Vakar ugunsgrēkos cieta trīs cilvēki punkts aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 22. februāra PLKST 06.30 līdz 23. februāra PLKST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 39 izsaukumus 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi, vakar PLKST 22.46 ugunsdzēsēji glābējas teicās uz izsaukumu Brocēnos, kur trīs stāvu mājā dega dzīvoklis 15.2 platībā, no ēkas evakuējās 20 cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta NMPD mediķiem, PLKST 02.06 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, PLKST 20.39 tika saņemts izsaukums uz Carnikavu, kur dega divu stāvu dzīvojamā mājas jumts pilnā 82 platībā, PLKST 00.15 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, PLKST 20.34 Vurda saņēma izsaukumu uz sabiedrisko ēku Iecavā, kur bija nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un dega elektriskais sildītājs 1M2 platībā, no ēkas bija evakuējušies 7 cilvēki, PLKST 21.33 ugunsgrēks tika likvidēts, Vurda aicina ievērot piesardzību izmantojot elektroierīces, sekojiet lietošanas instrukcijā norādītajiem ieteikumiem un padomiem par pareizu ierīču izmantošanu, PLKST 18.00 tika saņemts izsaukums Talsu novadā, kur noliktavas tika ēkā uz grīdas dega krāsas slānis 10.2 platībā, mēģinot dzēst liesmas saviem spēkiem, notikuma vietā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD dienesta mediķiem, PLKST 19.47 ugunsgrēks tika likvidēts, PLKST 07.27 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur 12 stāvu dzīvojamā mājā 10. stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 0.5M2 platībā, notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem, liesmas tika apdzēstas pirms Vurda ierašanās.